7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Banca Mondială spune că Moldova și-a îmbunătățit mediul de afaceri.
Institutul Viitorul analizează eșecurile și succesele transportului peste Nistru la 2 ani de negocieri.
A știut sau nu Barack Obama despre interceptarea telefoanelor liderilor aliați?
Și o lideră a socialiștilor români din Parlamentul European îndeamnă Rusia să schimbe poziția față de parteneriatul estic.
La început, ascultați buletinul de știri.
Republica Moldova a fost condamnată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului într-un caz de tortură adus în instanță de un tânăr care a fost maltratat de către polițiști în 2006. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dispus că statul să-i achite mătușii tânărului peste 5.000 de euro drept despăgubiri morale și materiale, deoarece tânărul a decedat în perioada examinării plângerii. Președintele Moldovei, Nicolae Timofti, a participat astăzi la Festivalul Internațional Civic Fest și a declarat că autoritățile trebuie să conlucreze mai strâns cu societatea civilă atunci când adoptă decizii importante. Președintele Timofti consideră că este necesar un parteneriat durabil între guvernanți și societatea civilă, dar că reprezentanții societății civile nu trebuie să devină mesageri ai unor forțe politice. Mai multe despre acest Festival Civic Fest în timpul emisiunii. Premierul Moldovei, Iurie Leanca, a avut astăzi o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Letoniei, Edgars Linkevici. Oficialii au discutat despre agenda europeană a Republicii Moldova pre- și post-Vilnius, în contextul în care, după summitul de la Vilnius, următoarea reuniune a parteneriatului estic va avea loc la Riga în 2015. Oficialul de la Riga a salutat schimbările produse în Moldova în urma aplicării reformelor și a menționat că Letonia va susține Moldova pe parcursul său european, informează guvernul de la Chișinău. Concernul Gazprom și-a manifestat îngrijorarea în legătură cu datoriile de peste 882 de milioane de dolari acumulate de Ucraina pentru gazele furnizate în luna august. Președintele Gazprom, Alexei Miller, a spus, citat de presa ucraineană, că termenul limite de achitare a expirat pentru 1 octombrie și a cerut Kievului să își plătească datoriile imediat. Ucraina plătește acum în jur de 400 de dolari pe 1000 de metri cubi. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nevoia ca Ucraina să își plătească datoriile la gaze nu este, cităm, în niciun fel legată de intenția Ucrainei de a semna la Vilnius acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Autoritățile ruse i-au deschis un nou dosar lui Alexei Navalny, unul dintre liderii opoziției ruse, pentru că ar fi falimentat filiala rusă a companiei de cosmetice Yves Rocher. Comitetul Rus pentru Investigație a anunțat deschiderea cazului ca urmare a plângerii companiei franceze. Navalny, împreună cu fratele său, ar fi delapidat în jur de 26 de milioane de ruble. Navalny a respins acuzațiile, considerându-le, cităm, absurde. Moscoviți au adunat astăzi în piața Lubianca din centrul capitalei Rusiei și au aprins lumânări în memoria victimelor represiunii staliniste. Oamenii au adus flori și au citit lunga listă cu numele celor care au fost omorâți în timpul marii represiuni staliniste. Într-un singur an, între 1938 și 1939, în jur de 30.000 de moscoviți au fost omorâți la ordinul lui Stalin. Mâine în Rusia este ziua de comemorare a victimelor represiunii politice. Și politicienii europeni Pat Cox și fostul președinte polonez Alexandru Kwaśniewski se află din nou în Ucraina într-o nouă încercare de a convinge autoritățile de la Kiev să o elibereze din detenție pe Iulia Timoshenko, condamnată pentru abuz de putere într-un caz văzut de țările occidentale drept motivat politic.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un nou raport al Băncii Mondiale spune că mediul de afaceri din Republica Moldova s-a îmbunătățit în ultimul an. Au făcut progrese 114 țări ale lumii, dar Moldova se numără printre 29 de țări care au progresat cel mai mult în clasamentul Doing Business, mai ales datorită unor legi care ușurează obținerea creditelor, achitarea taxelor și închiderea firmelor. Mai multe despre studiu și despre ecourile pe care le are chiar în mediul de afaceri studiat, aflăm din relatarea Dianei Răileanu.
în ierarhia băncii mondiale, care urmărește să vadă cât de prietenos este mediul de afaceri în lume, Republica Moldova este clasată pe locul 78 din 189 de state, poziție care ar sugera că țara și-a îmbunătățit mediul de afaceri în comparație cu anii precedenți. În raportul de anul trecut, de exemplu, Republica Moldova se clasa pe locul 83. Oamenii de afaceri locali însă tratează cu scepticism progresele constatate de experții străini, lăsând să se înțeleagă că acestea arată bine pe hârtie și mai puțin în practică. Iată, de exemplu, opinia președintei Asociației Producătorilor de Carne, Cristina Ciumac.
Adevărul e că noi, într-adevăr, am înregistrat careva progrese la capitolul de demarare a afacerii și aici vorbesc de inițierea unei afaceri.
Dar la ce capitole autoritățile ar mai avea de lucrat pentru ca mediul de afaceri să fie unul într-adevăr prielnic?
Povara fiscală, evident, fiind foarte anevoioasă pentru entitățile cu personalitate juridică, respectiv multe întreprinderi sistează activitatea, o sistează și nu o lichidează întreprinderea, dat fiind faptul că este o procedură anevoioasă. Sunt o groază de întreprinderi mici și micro care nu funcționează, dar ținând cont de faptul că nu sunt lichidate, ele sunt reflectate în statistic și noi dăm bine în toate ratingurile la întreprinderi mici și mijlocii. Ele figurând ca înregistrate, dar fiind pasive de câțiva ani buni.
În opinia președintelui Asociației Micului Business, Eugen Roșcovan, aprecierea dată de Banca Mondială ar reprezenta un semnal de încurajare oferit în avans guvernului de la Chișinău de către organizațiile internaționale.
Și aceste ratinguri au de multe ori aspecte mai mult politice decât reale, care într-adevăr ilustrează ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Guvernarea are mari datorii față de inițiativa privată și în special de cei care ar fi vrut astăzi și acum să-și deschidă o afacere și să o facă lucrul acesta fără mari formalități și după aceasta să se poată menține în afacere, fiindcă noi avem astăzi o legislație foarte dură față de micii antreprenori, amenzi extrem de mari, deci la prima amendă omul trebuie să închidă afacere.
Într-o primă reacție la constatările raportului Băncii Mondiale, ministrul economiei Valeriu Lazăr a recunoscut că, deși legislația care reglementează mediul de afaceri este bună, vinovați de realizarea proastă a acesteia s-ar face o parte dintre funcționarii de stat. Tocmai pentru a-i responsabiliza, Valeriu Lazăr a promis că guvernul va prezenta un top al instituțiilor care împiedică dezvoltarea afacerilor în Republica Moldova.
Pentru moment, eu consider că cea mai mare problemă este nivelul redus de responsabilizare a anumitor conducători de instituții. Uite, este această realitate. De ce spuneam că noi să avem grijă ca țara să-și cunoască eroii în față? Uite, dacă o instituție rămâne în continuare închisă, trebuie să știe toată lumea cine e conducătorul acestei instituții. Nu vă supărați ce partid l-a delegat în această funcție. Eu cred că va fi interesant pentru alegătorii din Republica Moldova, printre care se regăsesc foarte mulți oameni de afaceri, să vadă din perspectiva electorală anul viitor cine și cum se comportă în raport cu cei care oferă locuri de muncă, cei care plătesc salarii și cei care plătesc impozit.
Clasamentul Doing Business, realizat de Banca Mondială, scoate în evidență și piedicile pe care le întâmpină oamenii de afaceri. De exemplu, pentru a obține o autorizație de construcție, o persoană ar avea nevoie de aproape un an de zile și ar trece prin 26 de proceduri legale. Din Chișinău, Diana Răilanu, pentru Radio Europa Liberă.
În pregătirea summitului parteneriatului estic de peste o lună, Moldova, care speră să parafeze atunci acordul de asociere politică și integrare europeană cu Uniunea Europeană, este vizitată de numeroși oficiali europeni. Astăzi s-a aflat la Chișinău ministrul de externe din Letonia, Edgars Rinkevics. Relatează Liliana Barbăroșie, care a fost la conferința de presă cu șefa diplomației Chișinăului, Natalia German.
În 2015, Letonia va găzdui un următor summit al parteneriatului estic, așa că șefa diplomației moldovenești spune că a profitat de vizita omologului său din Riga pentru a începe pregătirile de reuniunea ce va urma celei de la Vilnius. În plus, călătoria a fost menită să transmită Chișinăului că va deveni în perioada următoare prioritatea numărul 1 a proiectelor de dezvoltare pe care reușește guvernul leton să le sprijine financiar în țările parteneriatului estic. Dar cel mai important punct de pe agenda a discuțiilor a fost legat firește de reuniunea de peste o lună la care Moldova speră să parafeze acordul de asociere cu cel de liber schimb inclus și să obțină o recomandare din partea Comisiei Europene către țările membre ca să accepte liberalizarea regimului de vize pentru moldoveni. Lăudând prestația Moldovei în pregătirea pentru summit, șeful diplomației letone s-a arătat convins că lucrurile se vor derula la Vilnius conform așteptărilor. Aflându-se ceva mai devreme la Chișinău în compania șefului diplomației suedeze, Carl Bildt, ministrul de externe al Poloniei, Radoslav Sikorski, ne spunea într-un interviu că, pentru el, succes la summitul de la Vilnius înseamnă, pe lângă parafarea și semnarea acordurilor de asociere cu Ucraina, Moldova și Georgia, și adoptarea unei declarații politice curajoase, care să schițeze o perspectivă europeană pentru acele țări din parteneriat care își doresc acest lucru. I-am întrebat și pe diplomații letoni și moldovean dacă se așteaptă la o asemenea declarație și ce va însemna ea concret pentru perspectiva de integrare europeană pe care și-o doresc aceste țări.
We would love to see in Vilnius and beyond that we take seriously.
Noi am dorit să vedem la Vilnius că aspirațiile europene ale țărilor din parteneriatul estic sunt tratate cu mai multă seriozitate. Optăm pentru atitudini formulate clar. Nu mă aștept totuși ca în raport cu aceste țări să se facă anumite promisiuni că vor obține statut de candidat, a precizat Edgar Rinkevici. Iată ce ne-a răspuns Natalia German.
Votul consistent de implementare a președinilor acordului de asociere va fi cel mai important și cel mai convingător argument din punctul nostru de vedere, precum că Moldova merită această perspectivă europeană și această perspectivă europeană este susținută de toți partenerii ei din UE.
A afirmat Natalia German. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Institutul IDIS Viitorul, organizația societății civile care monitorizează succesele și nereușitele guvernării, a lansat astăzi un nou studiu despre evoluția transporturilor peste Nistru în ultimii aproape 2 ani, scurși de la reluarea negocierilor în formatul 5+2, relatează Ala Ceapai.
La 3 ani de la reluarea negocierilor, singurele succese pe care le-au obținut Chișinăul și Tiraspolul în dosarul transporturilor sunt agrearea designului plăcuților de înmatriculare pentru automobilele din stânga Nistrului și reluarea circulației trenurilor prin regiunea de est, constată experții. Deocamdată, fără soluții, rămân un șir de alte probleme majore, printre care deschiderea podului de la Gura Băcului și eliberarea actelor de transport care ar asigura accesul mărfurilor și pasagerilor din regiunea transnistriană pe arena internațională. De ce se avansează lent în găsirea unor soluții care ar urma să ușureze circulația peste Nistru? Își face efectul excesivă politizare a subiectului, dar și condiționările reciproce înaintate de Chișinău și Tiraspol, spune expertul Corneliu Ciurea.
Republica Moldova vrea deschiderea circulației pe podul Gura Băcului. Pentru Transnistria acesta nu este un subiect vital, din această cauză ei cer la rândul lor eliberarea autorizațiilor dozvolurilor, așa numite, la circulația internațională. Dincolo de faptul că se condiționează reciproc părțile, există așa un principiu nescris că noi, până nu negociem întreg dosarul, nu cădem de acord asupra unor aspecte punctuale. Deci nimic nu este acceptat până când totul nu este acceptat.
Modul în care ar putea activa transportatorii de mărfuri și de pasageri din stânga Nistrului în traficul internațional a fost discutat acum 2 luni în cadrul grupului de lucru, însă fără anumite rezultate, expertul Iurie Mihalache.
Se insistă, și se insistă corect, ca carnetele interbus, carnetele foilor de parcurs, carnetele tir, da, la transportul de mărfuri, să fie eliberate exclusiv la Chișinău. Și atunci companiile transnistrene nimeresc într-o situație așa destul de dificilă. Pe de o parte le expiră termenul autorizației de vizită, pe de altă parte le este foarte dificil să vină la Chișinău și să facă naveta dus întors.
O altă problemă, constată experții, este că în timp ce Chișinăul încearcă să armonizeze legislația transporturilor la normele europene, Tiraspolul se opune și preia modelul rusesc de reglementare. Aceasta o confirmă și Grigore Ambrosi, șef de direcție de la Ministerul Transporturilor.
Trebuie să găsim la nivel de politic niște puncte care ar asigura coagularea ideii că trebuie să trăim împreună. Malul stâng cu malul drept.
Au Autorii proaspăt lansatului studiu concluzionează că reluarea circulației trenurilor de mărfuri este un proiect de scurtă durată, atâta timp cât acordurile de prelungire a circulației ar urma să fie reînnoite anual. Experții recomandă extinderea termenului de încheiere a acestor acorduri, astfel încât părțile să fie interesate să investească în infrastructură. O altă recomandare este ca autoritățile statului să insiste ca toate documentele care ar asigura accesul transportatorilor transnistrieni peste hotare să fie eliberate de instituțiile de resort constituționale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre poziția președintelui american Barack Obama în chestiunea interceptării telefoanelor liderilor lumii. Mai ascultați rubrica de marți, cui îi este frică de NATO.
La ora 21 la emisiunea Sinteza Zilei vom relata despre perspectivele politice incerte ale președintelui georgian Mihail Saakashvili, aflat astăzi probabil la ultima sa vizită la Bruxelles înainte de încheierea mandatului. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu obșep în NATO, este greu de geabă.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
În România au fost inaugurate luni lucrările la scutul american antirachetă de la Deveselu. Ceremonia marchează practic începerea amenajării bazei pentru a primi rachete interceptoare care vor deveni operaționale din 2015. Am discutat despre semnificația evenimentului cu corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
România devine în sine o putere militară în zonă. Cu toate că armata României nu s-a modernizat în ultimii 20 de ani, totuși reformele armate care au avut loc și mai ales acordurile dintre România și Occident i-au permis României să devină un actor important atât în Alianța Nord-Atlantică, cât și în regiunea în care se află. România devine pentru prima dată în istoria ei recentă și veche, independentă din punct de vedere militar. Securitatea ei nu mai poate fi afectată dintr-o vecinătate apropiată sau mai îndepărtată.
Dincolo de semnificația asta simbolică, contează și scutul propriu-zis. Ce va apăra el? Cum va apăra?
S-a vorbit mult despre acest lucru, mai ales în contextul declarațiilor date de înalți oficiali de la Moscova, care au pretins mereu că instalarea acestui scut pe teritoriul României ar fi, de fapt, o provocare la adresa Rusiei și un potențial militar îndreptat împotriva Federației Ruse. Pe de altă parte, atât oficialii români cât și oficialii americani au dat multe asigurări că acest scut este îndreptat împotriva eventualelor atacuri care ar putea veni, de pildă, dinspre Orientul Mijlociu, din zona iraniană. Deci e un scut care ar putea apăra întreaga regiune est-europeană, Balcanii, România, o parte din Moldova, poate și o parte din Europa Centrală, de orice atac cu rachete balistice care vine dinspre Orientul Mijlociu.
Ar putea întâmpina asta ostilitatea Moscovei sau ar putea Moscova deveni mai ostilă în raport cu România odată cu începerea, iată, propriu-zisă acestei construcții?
Există negocieri care se duc între NATO și Rusia în acest parteneriat. Deocamdată aceste negocieri sunt blocate pentru că, așa cum am înțeles din mai multe lor de poziții, înalții oficiali de la Moscova au cerut acces direct la butonul roșu al scutului antirachetă și nu doar la împărtășirea comună a anumitor informații între NATO și Rusia în ceea ce privește eventualele pericole care vin dinspre zone complicate cu cum este Iranul, Siria, zone unde există pericolul terorist mai accentuat.
Totuși, alte state europene, altele decât România, au refuzat unele dintre ele să găzduiască scutul. România, într-un fel, de ce a făcut-o?
E o mare diferență între România și Germania, de exemplu. România se află la periferia Europei. A fost tot timpul o țară de frontieră între civilizația occidentală și civilizația estică. E o țară care, da, poate fi apărată mai greu în cazul unor atacuri care vin, spre exemplu, dinspre Iran. România a acceptat pentru că avea nevoie de o asigurare de securitate. România nu are altă asigurare de securitate în afara participării ei la statul nord-atlantic. Românii s-au bucurat că americanii vor să pună scutul aici, pentru că în felul ăsta tot teritoriul României este apărat și în felul acesta, sigur, și țările din jur pot fi apărate. Dar pentru România era esențial să aibă o umbrelă proprie, imediată și nu abstractă de securitate. Dacă NATO era o umbrelă simbolică prin care România se asigura securitatea națională, prezența scutului american antirachetă pe teritoriul României este o asigurare imediată, vizibilă, concretă, de care poate că România avea nevoie.
Sabina Fati, corespondenta Europei Libere la București. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Europarlamentara din România, Corina Crețu, este vicepreședinta grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European. Purtătoare de cuvânt a fostului președinte Ion Iliescu, Corina Crețu a criticat recent în Parlamentul European poziția Rusiei față de parteneriatul estic. Într-un interviu acordat corespondentei noastre, Iolanda Bădiliță, Corina Crețu a mai spus că o confruntare cu Rusia nu ajută nimănui.
Găsesc că este nefirească nemulțumirea Rusiei manifestată în ultima perioadă față de semnarea unor acorduri economice între Uniunea Europeană și țări ca Ucraina, Moldova sau Georgia. Este regretabil că la atâția ani de la dărâmarea cortinei de fier, Rusia, care este membră a Consiliului Europei și a OSCE, consideră încă un act de ostilitate la adresa sa aspirația europeană a unor state exsovietice.
V-aș întreba, ca vicepreședinte al grupului socialist, aveți o poziție foarte importantă aici în Parlamentul European, la nivel politic și nu numai. Există o dezbatere pe această temă? Există o poziție a grupului socialist din Parlament?
Sigur, face parte din liniile de politică externă ale Uniunii Europene, preocuparea de a avea în jurul Uniunii Europene țări cu care să colaborăm, dar eu cred că este falsă pusă problema, pentru că acest parteneriat estic în niciun fel nu a fost conceput împotriva Rusiei. Din contră, noi prin acest parteneriat estic am vrut să ajutăm piețele din, pentru că sunt mai mult acorduri economice în principal, deocamdată, să-și extindă piețele și eu vreau să felicit președinția lituaniană pentru că nu a ținut cont de toate aceste presiuni și a impulsionat procesul de asociere și cred că este datoria noastră să susținem reformele și consolidarea progreselor democratice, așa cum am fost și noi ajutați ca țară România în perioada de după Revoluție. Cred că și aceste țări trebuie să fie ajutate. Este dreptul suveran al acestor popoare de a-și alege soarta, dacă vor să rămână în CSI, dacă vor să înceapă negocieri cu Uniunea Europeană. Presiunile Rusiei la adresa Armeniei, de pildă, au avut roade și din păcate Armenia a stopat toate aceste negocieri cu Uniunea Europeană.
Ce soluție are totuși Uniunea Europeană? Iată, Comisia Europeană a venit luna aceasta chiar cu propunerea deschiderii pieței europene pentru vinurile moldovenești ca răspuns la embargoul impus de Rusia. În afară de soluția aceasta, ar mai avea Uniunea Europeană unelte cu care să sprijine partenerii estici să aleagă totuși drumul european, să nu ia calea Armeniei?
Eu cred că o poziție de confruntare cu Rusia nu este în folosul nimănui și de aceea trebuie să găsim căi de a ajuta aceste state și, pe de altă parte, cred că trebuie să îi facem să înțeleagă pe partenerii noștri ruși ai Uniunii Europene că epoca războiului rece a trecut pentru că până la urmă ceea ce ne interesează pe noi este bunăstarea populației respective și nu mai cred că prin parteneriat putem rezolva aceste lucruri.
Ați ascultat-o pe europarlamentara română din grupul socialist Corina Crețu, intervievată de Iolanda Bădiliță. Presa internațională a publicat în ultimele zile și săptămâni articole despre interceptarea convorbirilor telefonice ale liderilor lumii de către serviciile de informații americane. În Statele Unite, ziarul Wall Street Journal s-a întrebat dacă președintele Barack Obama a știut despre spionarea unor lideri aliați, precum cancelara germană Angela Merkel. Relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Obama ar fi fost, se pare, informat despre programul de interceptare a comunicațiilor unor lideri în august, susține articolul din Washington Post. Acest program a debutat în 2002, dar conform unor surse ale administrației, președintele nu a știut că programul viza lideri aliați, credea că erau vizați doar adversari. Oficialități americane au refuzat să descrie amploarea programului de supraveghere. Ele au arătat că, deși Obama a dispus restrângerea perimetrului operațional al programului și a informat-o pe Angela Merkel că Statele Unite nu-i monitorizează convorbirile, Obama nu a fost supărat că serviciile de informații nu i-au spus mai devreme. O sursă administrației a declarat că, citez, serviciile au ca menire să obțină cât mai multe informații cu putință. Ele sunt de obicei criticate că nu știu suficient. Pentru ei aceasta este o nouă dinamică. La fel ca și Obama și oficialități de la Casa Albă nu au știut despre interceptări nici liderii Congresului. Ei nu au fost informați. Președintea Comisiei pentru Informația Senatului, democrată Dianne Feinstein, a declarat că se opune categoric monitorizării liderilor din Franța, Spania, Mexic sau Germania, propunând o investigație cu privire la metodele folosite de agențiile de securitate americane. Feinstein crede că, în afara unor ostilități sau situații de mare urgență, nu există niciun motiv ca Statele Unite să intercepteze convorbiri ale președinților sau premierilor din țări prietene. Litera din Senat crede că doar președintele Obama ar trebui să avizeze astfel de operațiuni. Oficialități americane au spus că Obama nu a știut despre interceptări până în august, pentru că informările președintelui vizează doar priorități ale momentului. Iranul, China, contraterorismului, toate acestea aveau prioritate. După relatări de presă apărute în Brazilia și Mexic, președintele Obama a întrebat ce operațiuni avea Agenția de Securitate Națională în acele țări și așa a aflat și decis să îngrădească interceptările. Dar vestea că Statele Unite au spionat lideri a strânit mânie în Europa. Oficialități americane recunosc că relații cu aliații europene au fost afectate și că situația se cere corectată cât mai repede cu putință. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu de Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Natalia Ciuvaga de la Săptămânalul Economist.
În numărul de miercuri al ziarului Economist, vă invităm să citiți un articol despre cum apreciază oamenii de afaceri politica bugetară fiscală pentru anul viitor. Modificările și completările la politica bugetară fiscală pentru anul 2014 sunt în spiritul politicilor punitive bazate pe sancționarea și penalizarea agenților economici. În consecință, obiectivele autorităților de a diminua ponderea economiei tenebre și lupta cu corupția nu sunt atinse. Cel puțin asta consideră reprezentanții mediului de afaceri, care sunt de părere că Ministerul Finanțelor minează o deschidere față de propunerile venite din partea oamenilor de afaceri, continuând să ducă o politică în detrimentul dezvoltării business-ului. O noapte la Hâncești, la prețuri londoneze. Ospitalitate, servicii scumpe și mister. Este titlul unui alt articol pe care îl puteți citi în pagina 12 a ziarului nostru. Dacă peste noapte Moldova s-ar pomeni asaltată de turiști străini, aceștia se vor simți cu siguranță ca acasă și nu pentru că hotelurile noastre debordează de ospitalitate, ci pentru că prețurile pentru serviciile hoteliere le egalează pe cele europene. Și aici nu vorbim de hotelurile din capitală, dar de cele regionale. De exemplu, pentru o noapte în Hâncești, turiștii vor plăti aceiași bani ca și pentru o noapte în Londra sau în alte metropole europene.
Cu temele principale ale Economistului de mâine ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom relata despre perspectivele politice incerte ale președintelui georgian Mihail Saakashvili, aflat astăzi probabil la ultima sa vizită la Bruxelles, înainte de încheierea mandatului. Mâine dimineață la ora 6:30 ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM. iar jumătate de oră mai târziu, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.